Kapitel 9 Kristen etikk Hva rett og hva galt? Læringsmål Etter å ha arbeidet med dette kapitlet skal du kunne forklare hvilken betydning skapelsen og syndefallet har for kristen etikk, gjengi det dobbelte kjærlighetsbudet, beskrive hva det vil si å elske Gud, forklare hvem som min neste, gjengi hvilke av de 10 bud som gjelder min neste. Forklare hva det vil si å være moralsk ansvarlig. Forklare hva tilgivelse betyr, og hvorfor straff kan være nødvendig. Kristen etikk handler om Guds plan og tanker for hele menneskelivet. Dette kan vi lese om i Bibelen. Der får vi vite hvem Gud hvem mennesket og de mange moralske utfordringene menneskene møter i livet. Menneske skapt til å handle rett. Mennesket skapt av Gud. Han skapte oss i sitt bilde, 1. Mosebok 1.27. Det betydde at mennesket lignet på Gud og hadde evnen til å tenke og handle på en ansvarlig måte. Gud talte til menneskene, og de kunne forstå hva som var godt og rett. De hadde evnen til å vurdere sitt liv og til å reagere med en følelse av hva handlet galt. Det denne evnen til å vite med seg selv hva som rett og galt vi har kalt for samvittigheten. Gud skapte oss til å leve sammen. Ved siden av oss det alltid et medmenneske som Bibelen kaller min neste. Gud gav oss ansvar for hverandre, og vi skulle stå ansvarlige for Gud. Menneskene ble også satt over naturen. De skulle forvalte den til det beste for hverandre. Alt lå til rette for at menneskene kunne leve et godt liv. De skulle bare dyrke og utvikle jorden til glede for hverandre. Da syndefallet kom, ble livet vanskeligere. Mennesket ble fristet til å gjøre det onde, og ondskapen spredte seg. Mennesket vokste derfor opp i en verden som på mange måter ikke var preget av Guds gode vilje. Samvittigheten ble påvirket av det onde, og mennesker kunne gjøre mot Guds gode vilje uten at samvittigheten plaget dem. Alt ble allikevel ikke svart og håpløst. Gud hadde gitt menneskene evnen til å lære av sine erfaringer. De kunne se og forstå at når noen handlet galt mot andre mennesker, kunne vennskap og fellesskap gå i stykker. Snakket en stygt om sine venner, var det ikke lett å være venner lenger. Da ble det vanskelig å stole på hverandre. Begynte noen å stjele fra andre, kunne kanskje alle begynne å stjele. Hvem kunne en da stole på? Slik kunne gode fellesskap i familien, i vennegjengen og i samfunnet bli ødelagt. Denne evnen til å lære av sine erfaringer har Gud lagt ned i alle mennesker. Dette evnen til å tenke og handle rett. Romerne 2:14-15. Men på grunn av det onde og all ondskapen i verden, blir mennesket lett moralsk forvirret og fristes til å gjøre urett. Guds gode plan med livet. Det nedlagt i menneskene en lengsel etter et godt og meningsfylt liv. Menneskene kan lete etter svar. Mange prøver å gi et svar. Vi vender oss til Bibelen. I Bibelen møter vi Gud som elsker sin skapning. Han bryr seg om livene våre fordi han vil at alle mennesker skal oppleve et godt fellesskap og skaperverkets rikdommer. Derfor har han gitt menneskene en plan for livet og noen gode regler. Brytes reglene, kan det gå skikkelig galt. Guds plan kan sammenfattes i det vi kaller det dobbelte kjærlighetsbudet. Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte og av hele din sjel og av all din kraft og av all din forstand, og din neste som deg selv. Lukas 10.27 Første bud å elske Gud. Hvorfor det så viktig? Fordi Gud vår skaper. Han vil oss bare godt. Selv om menneskene gjorde opprør mot Gud, elsket han dem og ville redde dem. Derfor sendte Gud sin egen sønn Jesus til verden. For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. Johannes 3,16 Gud vår skaper og frelser og den eneste sanne Gud. Dersom menneskene gir sin kjærlighet til penger, popularitet og egen nytelse I stedet for å elske Gud, blir dette til avguder I livene våre. En avgud noe vi setter høyere enn Gud. Våre handlinger og etiske valg preges da ikke lenger av kjærlighet til Gud, men av andre ting som vi opptatt av. Første punkt I Guds plan med livet altså at vi skal elske ham av hele vårt hjerte. Gud gir oss også noen viktige kjøreregler for hvordan vi skal elske ham. Disse finner vi blant de 10 bud I de første 3 budene. 1. Du skal ikke ha andre guder enn meg. 2. Du skal ikke misbruke Guds navn. 3. Du skal holde hviledagen hellig. Det første budet helt avgjørende. Vender noen seg mot andre guder, det et uttrykk for mistillit til Gud. Jesus selv gir oss et eksempel på en slik avgud. Ingen kan tjene 2 herrer. Han vil hate den ene og elske den andre, eller holde seg til den ene og forakte den andre. Dere kan ikke tjene både Gud og mammon. Matteus 6, 24 Mammon her et annet ord for penger, for materiell rikdom. Det ligger alltid en fare I rikdommen. Det lett å bli fristet til å kjøpe alt den ser, eller til å søke lykken I alt den kan kjøpe. Forklaring Martin Luther gav en enkel forklaring til det første bud. Vi skal frykte og elske Gud over alle ting og stole fullt og fast på ham. Det andre budet forteller oss at vi ikke skal misbruke Guds navn. Det betyr at vi skal vise respekt for Gud. Mange snakker I dag respektløst om Gud uten å tenke gjennom hvem han egentlig Noen ganger brukes Guds navn til å sverge og banne. Da misbruker vi Guds navn, og vi tar ikke Gud på alvor. Bibelen lærer oss at vi skal bruke Guds navn når vi ber til ham, og takker ham for alt det gode han har gjort mot oss. Forklaring Martin Luther gav en enkel forklaring til andre bud. Vi skal frykte og elske Gud så vi ikke bruker hans navn til å banne og sverge, men kaller på Gud I all nød, ber, lover og takker. Det tredje budet viser til Guds godhet. Han har gitt menneskene en hviledag. På den dagen har vi fri fra skole og arbeid. Alle mennesker trenger en dag da de kan slappe av og få nye krefter. Samtidig dette den dagen I uka hvor en kan komme sammen for å høre Guds ord og delta I menighetens fellesskap. Da kan en være opplagt og konsentrert for å høre Guds ord og lære av det. Forklaring Martin Luther gav også en forklaring til dette budet. Vi skal frykte og elske Gud så vi ikke forsømmer samlingen om Guds ord, men holder ordet hellig, gjerne hører og lærer det. Under den franske revolusjonen ble det vedtatt å innføre en 10-dagersuke. En ville ikke ha Bibelen som rettesnor og ønsket derfor å avskaffe 7-dagersuken. Men det ble for slitsomt for franskmenn å jobbe I 9 dager før de kunne få hviledag. Folket var derfor lettet da Napoleon I 1805 avskaffet 10-dagersuken og bestemte at de skulle gå tilbake til den bibelske 7-dagersuken. Det finnes også andre bud I Bibelen som handler om hvordan kjærligheten til Gud skal vise seg I praksis, men disse 3 budene vi har tatt fram står helt sentralt. Ansvarlig for Gud Gud har gitt oss sine bud. Vi skal høre på dem og følge dem, men vi kan også avvise dem. Gud har gitt menneskene selvstendighet. De kan velge. Men menneskene ansvarlige for sine valg. Gud programmerer oss ikke slik vi I dag kan programmere en robot. En robot kan løse mange vanskelige oppgaver med stor nøyaktighet, men den har ingen selvstendig vilje. Den kan ikke legge selvstendige planer eller ta selvstendige valg. Dersom noe går galt, kan vi ikke holde roboten ansvarlig. Da må vi gå til ham som har laget den. Mennesket har fått en helt enestående frihet. Vi kan legge planer og gjøre valg på bakgrunn av den kunnskap og erfaring vi har. Gud ønsker at det skal være slik. Samtidig vet Gud at menneskene trenger kunnskap om hva som hans gode vilje, for bare Gud kjenner fullt ut hva som det gode og det beste for menneskene. I Bibelen får vi kjennskap til Guds godhet og hans gode planer for menneskene, derfor holder Gud oss ansvarlige for de valgene vi tar. Det andre store budet å elske sin neste. Gud vil at vi skal elske vår neste. Gud vender ansiktet vårt mot vår neste og sier, «Se dem du har rundt deg. Elsk de neste som deg selv.» Vår neste alle de menneskene som rundt oss. Det betyr familie, venner, skolekammerater og naboer. Da det ikke bare snakk om de som bor i samme gate som oss, men alle vi ser og hører om, og som vi møter. Hvorfor skal vi elske vår neste? Fordi vår neste skapt i Guds bilde og har den samme verdi som oss. I Guds øyne det ikke noen forskjell. Alle like verdifulle. Vi skal derfor ikke gjøre forskjell på folk. Vi hører alle sammen med hverandre, og vi gjensidig avhengige av hverandre for å løse alle oppgavene i livet. Guds gode plan for livet at vi skal leve sammen med vår neste og vise neste kjærlighet. I sine bud viser Gud hva neste kjærlighet betyr i praksis. De viktigste av disse budene finnes blant de 10 bud, det 4. til det 10. budet. 4. Du skal ære din far og din mor. 5. Du skal ikke slå ihjel. 6. Du skal ikke bryte ekteskapet. 7. Du skal ikke stjele. 8. Du skal ikke tale usant om din neste. 9. Du skal ikke begjære din nestes eiendom. 10. Du skal ikke begjære din nestes ektefelle eller hans arbeidsfolk eller andre som hører til hos din neste. Disse budene beskytter livet til nesten vår. Flere av disse budene vil vi komme tilbake til. Budene peker på at nestekjærligheten viser seg i kjærlighet og omsorg for mor og far, i beskyttelse av nestens liv, i beskyttelse av ekteskapet, i respekt for nestens eiendom, i respekt for nestens navn og rykte, i respekt for alt som hører vår neste til, slik at vi ikke begjærer nestens eiendom, ektefelle eller noe som tilhører ham. De 4. budet spesielt. Der tas forholdet til foreldrene opp, og barna står sine foreldre nærmere enn det min neste gjør. Det også et forhold som endrer seg med tiden. I de første årene barnet helt avhengig av at foreldrene gir barna sine mat, omsorg, pleie og kjærlighet. Ikke alle opplever dette. Foreldrene kan svikte sine barn. Det kan prege barn og unge hele livet. Bibelen sier noe om forholdet mellom foreldre og barn fordi dette så viktig. Foreldrene skal være gode mot barna sine og oppdra dem med respekt. De fleste foreldre opplever at barna det mest dyrebare de har, derfor offrer de mye for barna sine. Men vi vet også at barn blir mishandlet, og det få ting som opprører Gud mer enn det. Bibelen beskriver nemlig Gud selv som en god far. Det vanlig at foreldrene følger opp barna sine til de blir voksne. Men på et tidspunkt skal barn også frigjøre seg fra foreldrene. Det kan ofte være en smertefull opplevelse både for barn og foreldre. Midt i denne prosessen det fint når barna viser mor og far ære. Foreldrene har vært unge selv og kan bidra med mange gode råd. Når en vokser opp, forstår en også bedre det gode foreldrene har gjort for barna sine, og at det har kostet å være foreldre. Det betyr at vi skal respektere våre foreldre og takke dem for alt det gode de har gjort for oss. Senere i livet endrer forholdet til foreldrene seg. Barna blir voksne, mange gifter seg og mange får barn. Den opprinnelige familien har blitt en stor familie med besteforeldre, foreldre og barnebarn. Nye bånd dannes til glede for alle medlemmene i familien. Den siste fasen i foreldrenes liv kan kanskje være den mest utfordrende for barna. Da melder alderdommen seg ofte med skrøpelighet og sykdom. Men også da bud om ære mor og far viktig, først og fremst for foreldrene. De trenger gjerne den nærheten omsorgen som bare egne barn kan gi. Samtidig betyr det å ære gamle foreldre det samme som å vise dem takk for alt det de har gjort for barna sine I livet. Slik viser en respekt for foreldrene sine. Hvem min neste? Finnes det en grense? En dag hadde Jesus en samtale med en av dem som hadde studert loven I Israel, en som ble kalt for skriftlærd. I samtalen pekte Jesus på det dobbelte kjærlighetsbudet. Så spurte denne eksperten på loven, «Hvem så min neste?» Jesus tok dette opp og sa, «En mann var på vei fra Jerusalem ned til Jeriko. Da falt han I hendene på røvere. De rev klærne av ham, skamslo ham og lot ham ligge der halvdød. Nå traff det seg slik at en prest kom samme vei. Han så ham, men gikk utenom og forbi. Det samme gjorde en levitt. Han kom, så mannen og gikk rett forbi. Men en samaritan som var på reise kom også dit hvor han lå, og da han fikk se ham, fikk han inderlig medfølelse med ham. Han gikk bort til ham, helte olje og vin på sårene hans og forbandt dem. Så løftet han mannen opp på eselet sitt og tok ham med til et herberge og pleiet ham. Neste morgen tok han fram 2 denarer, ga dem til verten og sa, «Sørg godt for ham, og må du legge ut mer, skal jeg betale deg når jeg kommer tilbake.» Hvem av disse 3 synes du nå viste seg som en neste for ham som ble overfalt av røvere? Han svarte, «Den som viste barmhjertighet mot ham.» Da sa Jesus, «Gå du og gjør som han.» Lukas 10:30-37 Både presten og levitten, som kan sammenlignes med en kirketjener I dag, så mannen som var I nød, men de gikk forbi. Deretter kom den samaritan til stede. Han tilhørte jødenes nabofolk som bodde I landområdet Samaria. Samaritanene var utestengt fra tempelet I Jerusalem, og jødene ville ikke være sammen med dem. Det var allikevel samaritanen som viste medfølelse med den skamslåtte mannen. Han tok ham med seg til et herberge og sørget for at han fikk god pleie. Når Jesus spør den skriftlærde som kjente loven så godt om hvem som viste seg som en neste for ham som var I nød, da måtte han innrømme at det var han som viste barmhjertighet. Det var samaritanen. Dermed fikk Jesus vist at min neste også han som jeg kan ha kranglet med og som jeg har prøvd å unngå. Min neste altså enhver som jeg møter på min vei og som trenger min hjelp. Nestekjærligheten gjelder alle. I fortellingen om den barmhjertige samaritan nesten naboen som vi ikke liker. Jesus går enda lenger og forventer mer. Dere har hørt deg sagt, du skal elske de neste og hate din fiende. Men jeg sier dere, elsk deres fiender, velsign dem som forbanner dere, gjør godt mot dem som hater dere, og be for dem som mishandler dere og forfølger dere. Matteus 5:43-44 Et slikt ord om nestekjærligheten finnes ikke I andre religioner. Noen vil tenke at det umulig å elske sine fiender. Andre vil si at det mulig, men vanskelig. Men Jesus sprenger grenser. Jesus taler til sine disipler, de som vil følge ham. Han ønsker at de skal vise denne nestekjærligheten mot alle, også mot sine fiender. Det en kjærlighet som bare Gud kan gi den enkelte, og det en kjærlighet som viser hvor grenseløs Guds kjærlighet Da Jesus selv ble tatt til fange og hang på korset, ba han for de som arresterte, dømte og korsfestet ham. Men Jesus sa, «Far, tilgi dem, for de vet ikke hva de gjør.» Lukas 23:34 I Bibelen hører vi også om en av de første kristne som ble forfulgt. Han het Stefanus og ble steinet til døde. Før han døde ble det sagt om ham, Mens de steinet Stefanus, ba han og sa, «Herre Jesus, ta imot min ånd.» Så falt han på kne og ropte høyt, «Herre, tilregn dem ikke denne synden.» Med disse ordene sovnet han inn. Apostlenes gjerninger 7:59-60 Dette tilgivelsen som viser at nestekjærligheten ikke kjenner grenser. Ikke alle moralske valg omtalt I Bibelen. Livet mangfoldig, og mye endrer seg med tiden. Vi kommer derfor opp I mange situasjoner der vi ikke finner noen klar veiledning I Bibelen. Problemet med CO2-utslipp og klimagasser sto ikke på dagsordnen på Jesu tid, heller ikke spørsmålet om dødshjelp oppe til drøfting I Bibelen. Vi står derfor overfor en rekke utfordringer I dag som vi må tenke igjennom på en ansvarlig måte. Vi kan nevne flere eksempler fra hverdagslivet. Hvilke klær skal jeg kjøpe? Dyre klær produsert I rike land eller billige klær produsert av barn I fattige land? Trenger jeg alle klærne jeg har? Hvor mye penger skal jeg bruke I ferien? Hvor mye chips og cola skal jeg kjøpe? Valgene vi gjør får konsekvenser for helsen, for bruken av penger, for barn I andre land og mye mer. Når Bibelen ikke har konkrete svar på alle de utfordringene vi har I dagens samfunn, det viktig at vi forstår Bibelens hovedtanke. Hva betyr det at Gud skaper? Hva betyr Guds omsorg og kjærlighet? Hva krever nestekjærligheten av oss? Det også viktig å spørre hvilke konsekvenser mine valg har for min neste og for framtiden. Ansvarlighet, tilgivelse, straff. Gud gav menneskene et oppdrag I skaperverket både overfor hverandre og overfor naturen. Han satte dem ikke inn I skaperverket som robåter, men som selvstendige mennesker med ansvar overfor Gud som oppdragsgiver. Det betød at når menneskene brøt med Guds gode vilje, ble det nødvendig med et oppgjør. Når de erkjente sine feil, kunne Gud tilgi det gale de hadde gjort. Da fikk de begynne på nytt. Når menneskene levde I strid med nestekjærligheten og brøt med Guds bud, ble de også skyldige overfor nesten. Det krever at den innrømmer det gale han har gjort og ber om tilgivelse. Ved tilgivelsen blir det satt en strek over det han har gjort av urett. På denne måten kan forholdet til nesten bli godt igjen. En kan starte på nytt. Det aldri en selvfølge at en blir tilgitt av sin neste når en har gjort urett mot ham. Men har en bedt om tilgivelse, en fri. Samtidig det slik at skal forholdet til nesten bli godt igjen, må også han tilgi sin neste. Det må være gjensidighet. Tilgivelse viktig for at det skal være et godt forhold mellom foreldre og barn, mellom søsken, mellom ektefeller, mellom venner og mellom lærer og elev. Det gjelder på alle områder hvor vi står I et nært forhold til hverandre. Noen ganger kan vi bli straffet for det gale vi har gjort. Straffen skal vise at det som ble gjort var alvorlig og skadet andre, og det skal hjelpe oss til ikke å ville gjøre det som galt. Men straffen må være rettferdig. Den skal være en reaksjon på det gale vi har gjort, og størrelsen på straffen må stå I forhold til det gale som har blitt gjort. Opplever noen at straffen urettferdig, så det ikke sikkert at den som straffes vil forandre seg. Det mange måter å straffe på. I Norge det forbudt med fysisk straff. Læreren kan ikke slå sine elever. Heller ikke foreldrene eller politiet kan slå et barn. Det viktigste en kan gjøre når en har gjort noe galt å gjøre det godt igjen ved å vise godhet, ved å betale tilbake det en har tatt, og ved å erstatte det en har ødelagt. Staten som straffer. I Norge har vi en lovgivning som gjelder for alle som bor I landet. Mange av lovene også bestemmelser om straff dersom lovene brytes. Lovene gitt for å beskytte de som bor I landet og det den enkelte eier. Hvor store straffene skal være blir vanligvis avgjort av domstolene. Straffen bygger på at den enkelte ansvarlig for det en gjør, og at en kan lære noe av det å bli straffet. I alle land det nødvendig med lover og bestemmelser om straff. Den kristne etikken ikke imot det. Så lenge staten bygger sine lover på nestekjærlighet etter Guds vilje, det ingen grunn til å frykte statens krav. Men opp gjennom historien finnes det mange eksempler på at staten har misbrukt sin makt. Husker du? 1. Hva betyr troen på Gud som skaper for kristen etikk? 2. Hvilken betydning fikk syndefallet for etikken? 3. Gjengi det dobbelte kjærlighetsbudet. 4. Hvilke av de 10 bud gjelder forholdet til Gud, og hva sier de? 5. Hvilke av de 10 bud gjelder forholdet til milden neste? Hva verner de om? 6. Hva betyr det å vise moralsk ansvarlighet? Hvem er vi ansvarlige overfor? 7. Hva betyr det å tilgi? 8. Hvorfor er det iblant nødvendig med straff for det gale en har gjort? Fordypningsoppgaver 1. Du har lest fortellingen om den barmhjertige samaritan. Er den aktuell i dag? Finn eksempler og diskuter hva som bør gjøres i slike situasjoner. 2. En i klassen blir mobbet i friminuttet eller på veien hjem fra skolen. Du ser det. Hva mener du er rett å gjøre i slike situasjoner, og hvorfor er det ikke alle som handler slik når en opplever det? 3. Jesus sier at vi skal elske våre fiender. Diskuter om det er mulig. 4. Det blir ofte sagt du må godta deg selv slik du er. Finn eksempler på når dette er riktig, og når det kan være feil å tenke slik. 5. Vi har tidligere lært noe om hva det betyr at mennesket er skapt i Guds bilde. Skriv ned hva dette betyr, og tenk gjennom konsekvensene for kristen etikk. 6. Diskuter hvorfor vi noen ganger tenker rett og er overbevist om hva som er rett, men så gjør vi det ikke allikevel. 7. I kristen etikk understreker vi at menneskene er ansvarlige for sine valg. Hva betyr det å være ansvarlig overfor Gud? Hva betyr det å være ansvarlig overfor sin neste? 8. Hvorfor er det vanskelig å tilgi noen? Skriv ned svarene. 9. Diskuter hvorfor det er nødvendig med straff noen har gjort galt. Hva legger du i uttrykket rettferdig straff? Studer skolens regler og finn ut om de sier noe om konsekvensene av brudd på reglene. Er du enig i alle konsekvensene? Mener du de er for strenge eller for milde? Begrunn svaret. 10. Diskuter hvorfor vi ikke regner dyr som moralsk ansvarlige, og hvorfor vi regner med at menneskene er det. 11. Kjenner du noen som du vil kalle den barmhjertige samaritan? Beskriv denne personen for de andre i klassen. 12. En voksen er på vei til en viktig avtale på jobben. På veien møter han en bil som har fått motorstopp og trenger hjelp. Hva mener du den voksne trenger å gjøre? Utforskningsoppgaver 1. Finn eksempler på kristne som blir forfulgt i dag. Finn ut hva de tenker om de som forfølger dem. 2. Hvilke straffetiltak eller sanksjoner kan FN ilegge stater som bryter internasjonal lov? Finn ut om det er stater i dag som straffes av FN. Hva galt har disse statene gjort? Tror du straffetiltakene virker?